Ongi etorriak musibla saioan zaudete, eta azpian entzuten ari gara Mouse on Mars, sagua Martien izeneko taldia dugu, eta kantua Spaceship, nolabait espazioko untzia edo espazio untzia. Gure espazio untzian sartu baldin zehazte, musiblak eskaintzen dizun espazio untzian, bada gurekin gelditzen baldin bazara, hainbat eta hainbat musika ezoteko aukera izango duzu gaurkoan. Ritmo sinkopatuekin hasi gara Mouse on Mars taldearekin, baina bestelako musikak ere entzuteko aukera izango dugu gaurkoan. Ala nola The Arcade Fire guztiok ezagutuko dozue, edo ezagutzen espalima dozue, gelditzea dozue gurekin, eta orduan ezagutzeko aukera izango dozue Funeral izeneko bere azken diskoa. Horretaz aparte, Smoke taldea Bill Callahanen proiektua izango da gurean, David Pajo baita ere, hor trobadore bat, beste bat Edwin Collins, Mr. John Soda izango da gurekin, Euskal Herriko trobadoreak ere izango ditu, nola Rafa Rueda, gurean izango baita gaur, bere azken diskoa, zaledun eskua diskoa aurkesten. Eta trobadorez ari garela, ematen du erdi aroan kokatuko garela, baina ez, oraingo trobadorez arituko gara. Edwin Collins, Eskoziatik datorren horietako bat baita, historiak narratzen dakien pertsona bat, hemen ere Euskal Herrian baditu golakoak, aurreko astean adibide baterako Marcos Untzeta izan genuen gurean, eta horrek ere historio luzeak eta mamitsuak kontatzen ditu bere kantuetan, Edwin Collinsek egiten duen bezala. Edwin Collins, seguruen ezaguna godozue A Girl Like You izeneko kantu hitaragatik ezaguna izango dozue. 80. hamarkadaren hasieran ezagun egin zen gizon hau. Programarekin hasteko bere kantu bat hautatu dugu, Keep on Burning, eta hau da Edwin Collins. You've just learned to Edwin Collins bere bandarekin, hor guztiz betea Keep on Burning izeneko kantu honekin, proposamen honetan esaten genuen bezala, ba, talde oso betearekin etorri zaigu. Bere musikan ez dira bakarrik letrak ikusi duzuen bezala, eta gehienetan, ba, bueno, ingelesa kaskar dakigunok, ba, zeo zer hartu bai, gehienetan itzulpenetara jotzen espalima dugu ez gara enteratzen, baina esaten dugu hau, ba, bere fama ala diolako, Edwin Collinsen famak hori dio. The Beatlesen historia kontatzen du, adibide baterako, The Beatlesen historia 4 minututan kontatzen du kantu bat edo bestelako majarada batzuk egiten ditu. Sorpresak diot, ez datozela bakarrik beren letretatik. Edwin Collinsek gustoko baititu, ba, sonoritate ezberdinak nahazten, funk, disco, soul, hemen ere, ba, kantu honetan, Keep on Burning entzun dugun honetan, ba, argi geratzen da bere musikaren armairua oso betea dagoela. Oran Juiz izeneko taldean izan 80garren hamarkadan, eta gero, ba, bakarkako bidean jarri zen 80garrenean, eta 80garren hamarkada horretan hasieran esaten genuen bezala, bada, gauzak nola izango ziren edo nola ziren momentu horretan azaldu zigun kantu borobil batekin, guztiok oroituko dozuen kantu hauxe, A Girl Like You. Song from days of yore. Edwin Collins, orain juiz taldeko buru izan zen, 80ko hamarkadan, eta orain bakarka Eskoziako trobadoria. Eta beste trobadore batekin goaz, baina kasu honetan Tolosarra, zenbait disko jadaneko kalean, aspaldian ez du berririk atera, ba duela igual bi urte ez duela disko berririk atera, azkena Morau eta Agoteak izan zen, eta horretaz ari gara, hain zuzen ere, Morau musikariaz, hau ere, trobadore zabala, luzea eta azkarra du Morau. Morau eta Agotak hor zeuden banda oso zurinoa bildu zuen Morauk diska horretarako, eta hor agertzen da bere ahotsa eta bere laguntzaile batek koruak egiten, kantua, borobila eta banda ere bai. Dena den, beste formatuetan Morauk badaki gauzak egiten, ala nola, eta orain entzungo dugun kantua izango dugu adibide bezala, kantu galduak izeneko disko txikitik atera dugu, Gaztelupeko Hotxakek publikatu zuen orain zenbait urte, eta beste formato ezberdin batekin agertzen zaigu hemen Morau. Kantu hoiek, galdutako kantuak edo kantu galduak izeneko diskoan biltzen diren zazpi kantu hoiek, Andoni Tolosa, Morau, bere benetako izen Andoni Tolosa da, Andoni Tolosaren kantu batzuk agertzen dira, baina baitere Xavier Montoyanak edo Toño Muro balerdi taldekoak, eta hemen Lore Etxean kantu balerdi ezagun egin zuen kantuaren bertsio bat ematen du Morauk. Dena den, ez da hori entzungo duguna, baizik eta bigarrena, disko honetan bigarrena, Denbora gurea bada, eta hemen Morau.
Irian hasi, irian bukatu, lastozko zubiak imaginatu, farola baten azpian biogara bizi, oinarinak eta itxoiten nagusi, denbora gurea bada, ez gara enteratu, garaiak ezin du dixi mulatu. Txakur txiki baten hau zorrotzan, ezin ez nagabiltza kalen oroitzan, egutegi hautsiak goizaren janari, zu eta ni gara orain iratzarri, denbora gurea bada, ez gara enteratu, garaiak ezin du dixi mulatu. Irian hasi, irian bukatu, zartarako bada urrutiratu, batera edo bestera sirenak asmatzen, sasoi hauek ere ez gaituzte harritzen, denbora gurea bada, ez gara enteratu, garaiak ezin du dixi mulatu, denbora gurea bada, ez gara enteratu, garaiak ezin du dixi mulatu.
Morau, bere historioekin, denbora gurea bada, ez gera enteratu dio hemen kantu honetan, orain dela urte desente ateratako disko txiki honetan, kantu galduak izeneko disko honetan, Gaztelupeko Hotxakek kaleratu zuen. Eta Oihukak aurreko urtean kaleratutako disko batekin goaz, bertan beste euskal kantari bat, Asier Serrano, Hoteleko Kantuak diskoa plazaratu zuen, eta bertan bere gainontzeko diskoetan egin ohi duen bezala, bere istorioak, bera idazlea baita, abeslariaz gainera, bere historiak musikatu egiten ditu, eta modu beti oso poetikoan eta dotorean ematen ditu bere letrak. Talde sendoa eta dotore batekin lagunduta ekarri zigun disko hau orain entzungo dugu, Hoteleko Kantuak disko honetatik, Inoren neska lagun izeneko kantua. Thank you.
zuriz jantzita udako azken izarri begira ijitoen txabolak argiz bete dira ondarrean urrean berizinaien ilargi uina salda beroa zatozki urduri mugimen eroa zegoxoa izan zen nire musua bion ahotan sentitzea duna higaro ezinak hortzada Arratxoi belen doinuz Zeru ertzaren besta aldean Zegoxo izan zen Nire musua Bion ahotan Sentitzea
Serrano inoren eskalagun izeneko kantuarekin genuen hor eta Kanada aldera goaz Montrealen bat egin baitzuten talde horrengo taldea osatzen duten bi partaide hauek zeinek talderen buru diren Win Butler eta Regine Chassange olako zeo zer Cinnamon Recordsek publikatu du estatuan diskoa eta diskoak basterrak nahastu ditu hemen jenteak disko deprimente bat itxaroten zuen Funeral izeneko edo tituluarekin baina ez da hori The Arcade Fire diskorik temporada honetako diskorik bizienetako bat aurkeztu digulako bestela entzontzazue hauxe Wake Up The Arcade Fire daukegu hor entzungai Wake Up izeneko kantua, himno vital bat zen orain entzun berri dugun kantua, eta beren lehenbiziko diskoa dugu hau, Funeral, eta izen horrekin, izen ba triste, ilun horrekin, ba jenteak egin ditu bere aburuak eta bere iritziak, ba zergatik jarri ote zuten izen hori, eta bada kide baten aitona Albino Rey, laurogeita hamar urte ziltzen diskoa grabatzen ari zirela, eta Albino Rey hau dugu musikari bat, oso garrantzitsua izan duzena estil pedala erabiltzen, pionerotako bat, aitzindarietako bat izan zen horretan. Denaren beraiek esaten dute ez dela horregatik, edo bueno, agian eragin bat izango zuen, baino ez dela disko honetan bakarrik eriotzari buruz hitz egiten, eta bueno, hor daukazue adibidea, Wake Up kantu hau oso vitalista da. Beren disko honetan aurki ditzakegu hainbat soinuak, nolabait Rusiar mendia edo montaña rusa baten moruko diskoa dugu, ba gora, behera, aurrera, atzera egiten duen diskoa, nahasketa harrigarria eta eromena azken finean lortzen dutena. Gainera produkzioa oso barrokoa da, Phil Spectorren modukoa, oso barrokoa, oso betea. Kantuak diote ba olakoak edo taldeak olakoak maite dituztela, ez ba estilo bakar batekoak, baizik eta ba disko batean ba estilo eta joera ezberdinak biltzen gauza diren taldeak maite dituztela, eta hitzei dagokiela, bada historio triste eta ilunak kontatzen dituztela, edo saiatzen direla kontatzen, baina modu alai batez, Woody Allenek egiten duen moduan, beraien hitzetan. The Arcade Fire eta Funeral diskoa entzuten ari garena, eta hurrengo kantu bat ere entzungo dugu, Neighborhood, hau da auzokidea.
Thank you.
Arcade Fire bere sonoritate betea, barrokoa eta erakargarriarekin Neighborhood izeneko kantua Funeral da disko zoragarri hau. Eta Euskal Herriko egile haundi batekin goaz orain, besteak beste, ezagun egintzen PLT izeneko taldean, eta bertan kantu gogaingarriak utzi zizkigun ala nola, hauxe, erreparatzen.
Zuaitz bat mostuta ezkerretara neukan eguzkiak zigortuta nekeak agindu da bertan jarri nintzen bezu baten gainean burua deskantzatu ematen dizunean biderik egokiena ezin daukeratu bidea denean zu aukeratzen zaituena
Rafa Rueda eta konpainia PLT taldean beren azken diskoan Game Over izeneko disko horretan kantu gogaingarriak esaten genuen bezala Rafa Ruedak PLT-rekin utzi dituenak, baina orain dela gutxi pare bat urte bakarkako bidean jarri zitzaigun eta bestelako sonoritateak egiten ere trebea dela erakutsi zigun eta azken diskoa Saredun eskua hauxe dugu entzungai gau.
Thank you. bizitza bigande goizetan egoak jantzi behar ditut izarak eta horbela esnatzeko nakitu ezkaitezan irudimena nahi dut arbozutan ez betzeko zuban
irudimena nahi duela diozku hemen Rafa Rueda. Rafa Rueda, Arratsaldeon.
Aupa, Arratsaldeon.
Irudimena oraindik ere beharrezko aldozu?
Ba, bueno, zeinek ez du beharrezkoa irudimena, ba.
Disko bi dauzkazu jadaneko kalean bakarka, bueno, beste, hainbat proiektutan ibilitako musikaria dugu Rafa Rueda, produkzioak egiten eta bestelako enkargu zoragarriak eraman ditu plazara. Eta nola ez, bere bakarkako bidean sendo eta zoragarri datorkigu oraingo honetan.
Azalozkirria mundua hoetik entzun.
Aimeza kantua da, entzuten ari garena, bere azken diskoa, zaledunezkoa, irekitzen duen kantua. Eta Rafak berak kontatuta disko honetan gauza txikiez aritzen da.
Ba bai, nolaiteko zorra nuen ere, ez dakitze elkarrizketetan ere bat zergaitik eta gauza txikiak eta galdetzen ziaten, eta egia esan nire erantzune edo izan zen, ba gauza txikiek direla, ba partidu batekin konparatzeagatik, ba lehenengo partean egindako utxak edo konpontzeko erabiltzen ditugun ba ez dakit jokalari suplenteak edo ez. Orduan ba pizka bat uste dut ere ba ni zorratan nengoela ta bueno pues hoiei eskaini nahi izan diot lan hau.
Saledun eskua gainera hortik heldu da izenburua. Saledun eskua nolabait entomologoen zerekin zerikusia dauka, ez?
Bai, ba bueno, aipatzen dau saledun eskuak ba bueno, insektuen hiztaria edo harrapatzailearen figurari egiten dio aipu, ba bueno, ba pizka bat ere ba filosofia hori gauza txikien atzetik eta bizidunen atzetik ibiltzaren kontua ba oso ondo islatzen duelako, ez? Irudi romantikoa iruditzen zait gainera eta bueno, asko identifikatzen naiz nik daukadan izateko zera horrekin edo nahi horrekin, ez? Ba bueno, gustauko litzaidake ba insektuen historiak daukan pazientzia, itxaroten jakitea, edertasunarekiko lilura garritasun hori ere ba nik ere izatia, ez?
Saledun eskuan disko honetan kantuak horrela ere harrapatuta daude, esan nahi baita sarea airean eda eta kantuak pilatzen dijoazen bitartean hartu eta horiek landu edo bestelako lan bat izan dute.
Ba, bueno, pizkate oso ondo definitu dozu, ez? Nik uste dut ez dala lan kontzeptual bat aurretik asko definituta egon dana, ez? Eta gainera berez kontzeptuak ez du onartzen hori. Metafora politia indozu, kantak airean harrapatzen dira eta gero horrek inkluso eman diola batasuna bat diskoari ere uste dut, ez? Kantuak insektuen moduan etorri zaizkidalako ba, burura edo paperara eta hortxe islatzen saiatu naizelako, ez?
Gerra haundiak dira maitea, nonbait Mesopotamietan, hemen denboran doa barrazkiloen gainean eta inurriak gerran daude. Uolak izan dira lastan, lurrika
Bezperak nahi ditut, biharamunik ez, kantu honetan alaxe dio Rafa Ruedak, naiz eta letra Unai Iturriagarena den. Kantu hau gainera singela izan du da, oker ez banago?
Bai, gainera izan zen estudioan hartutako sorpresa bat, ez? Normalean diskurako eta kantua prestatzen dituzunean, ba aurretik ere, bueno, somatzen da, bueno, zein izan daiteken entzungarriagoa edo irratietan erabiltzeko. Eta kanta honen kasuan testuak ere garrantzia handia izan zuen, ez? Unairekin eta komentatzen normalean letra bat eta eskatzen duzunean idazleak beti alik eta beranduen entregatzen ditu bere lanak, eta kasu honetan guztiekin gainera oso denborak itxian letrak eta egin dituzte, eta Unairen kasuan bereziki esan zian bera harrituta zegoela nik kantua emon eta handik eta hiru lau egunetara asmatu egin zulako poesian, eta berak islatu nahi zuen horretan, ez? Eta testo irakurri nebanean emozionatu egin nintzen, eta uste dut lokaletik estudiora eta testuarekin eta asko hasidan kantu bat dala, eta sorpresa handia eraman nuen, ez?
Unai Iturriaga letristen artean, baina beste batzuk ere badaude, Rafa Rueda beraz aparte, Jon Benito, Gotzon Barandiaran, Kirmen Uribe edota Jimenez dauzkagu kanta banatan. Zer dela eta hor bestelako jenteren hitzak hartzea?
Bai, eurekin azken irula urte hauetan oso erlazio ona izan dut, edortakin ere lauazetaren kontuan eta ibili nintzan. Eta, aurreko diskoan beharrezkoa ikusten nuen, nik idatzi eta kantuak egiteko behar hori, batez ben, neure persona, neure akatz eta virtute guztiekin aurkestea, bakarkako lehenengo diskoa eta zalako. Nik nere burua berez musikaritzat, kantugiletzat daukat, eta ez dut disfrutatzen horren beste idazten kantuak edo musika egiten disfrutatzen dodan moduan, ez? Orduan alako lagunak eta idazlonak izan da uste nuen eurek ere zeuketala zer ekarri diskoaren oberako, ez? Eta gelitu nintzen eurekaz, pizka eta saltzen zeri buruzkoa izango zan eta diskoa, eta egia zan nik baino asko sobetu asmatu dute, ez?
Kantua entzuten ari ginena Edorta Jimenezen hitza duena, eta idazle batzuen laguntzaz laguntza izan dozu diska honetan, eta horretaz aparte sonoritatean ere aldaketa bat somatzen da kantu honetan hasieran, gainera oso nabarmena dena, Azpirozen teklatuak.
Bai, sonoridea aldetik izan da, aurreko diskoarekin behar bada ezberdintasunik handiena, ez? Azken urte hauetan nire izena eta oso lotuta egonda beti gitarraren erabilpenarekin eta gitarrarekin, eta uste neban pizke bat nire burua izetzeko ere behar nuela, ez aldendu, baina baina zerbait ezberdina eskaini alde hortatik, ez? Orduan, disko planteatzerakoan, lauazetanen lanean ere, pixkat ere esperimentatzen eta ibili nintzen tekladuekin, eta ikusten eban, irtenbide bat izan zitekela, hori tekladuaren erabilpenari horri jarraituta, kantuak beste testura batean sartzea, ez? Eta aiatu naiz Mikelekin eta jolasten soniduekin, eta emaitza lehenengo momentutik ikusi neman bentsaten nere nahirako edo oso egokia, ez? Eta alde hortatik nahiko pozik dago hartutako erabakiarekin, ez?
Alos Kuartet ere hor dago zurekin, sokak sekzioak egiten.
Peio Ramirez ezagutzen duen aurretik, eta Xavier Zeberio, eta disko honetan oso garbi neukan kanta pare batean edo bazegoela aukera alako arregluak eta egiteko. Buelta asko eman izkion roioneriz normalean, ni berez pieletekin eta baitan ere bakarkako diskoekin uste dut badaukadala barrokoa edo izatearen zera hori joela, virtutea edo defektua segun ze kontekstutan, ez. Eta ez nuen nahi alako soka arregluak edo sartzerakoan ampulosidade horretara jotzea, ez. Orduan bai Peio eta Xabi Zeberiorekin hitz egiterakoan asko egon nintzen horretan indarra jartzen, ez? Nahi nuela sokak sartzea, baina oso modu behar bada trascendentzi bako batean edo nahiko jolasgarri edo izan zitezela arregluak, ez? Eta horregaitik utzi nien eurei kantuak emonda eta arregluak eta eurek egiteko, eta oso gustora nago berriz.
ondorioa zein da? Ondorioa da Rafa Ruedak atera duen disko biribila, usaredun eskua, bertan orkestazio esan dezagun Alos Kuartete dagoelako, baina ez horregatik hain zuzen ere, gitarren indarra, Mikel Azpirozen nabardura elektronikoak, soken joera organikoa, eta denak batera bilduta emaitza da hauxe. Eta bere gainontzeko proiektuekin, bera bakarka eta Mikel Urdangarinekin ibilitakoa, Mikel Urdangarin Kirmen Uriberekin zaharregia txikiegiagian proiektuan, lauaxetaren omenezko ehungarrenean amaikan diskoaren produkzioa eta kantua bertan kantu bat ere egin zuen pieleterekin, eta bar, hainbat mundu eta hainbat leku korritu dituen gizona dugu, Rafa. Ibili da New Yorken, ibili da Berlinen, ibili da estatu ia guztian, Frantzia aldean, ez dakit nun ez dan ibili. Proiektu ezberdin, musika beti musika munduan, horretatik bizi dan gizona, horretara dedikatzen dan gizona, eta ondo egiten duena gainera, ez da gutxi. Diska honekin ari zara orain presentazioak egiten, bai. Zelan ikusten duzu panorama?
Panorama berez gulako musikarientzat beti latza da, ez? Eta uste dute, ba, bueno, ba, jendeari kostatzen zaio, bueno, alako eskaintzei, ba, arreta emotia, edo, baina, bueno, alandabe, bueno, ni pozik nau, batez be, nere buruarekin saiatzen naizelako guztietan alik, hau edo aldudan modurik onenean gauzak egiten, ez? Orduan, ba, tarte hori edo, ba, nire kontzientzia lasai egonda, ba, hortik aurrera jasotzen dudan guztia oparitzat hartzen dut, ez? Eta orduan, ba, bueno, aurkezpenen kontuekin eta kontzertuekin eta jendearen harrerarekin, ba, nahiko gustora nago egia esan. Pretentsioak ere ez dira, ba, beste mundukoak, uste dut, ba, bueno, pozik egoteko modukoak ere badirela nere lanekin izandako, bueno, jendearen erantzunak eta hori, eta pixkanaka, ba, uste dut lekutxuat, bueno, lortzen ari naizela, eta apurka joan behar da horrekin, jendeare lar fortzatu barik ez.
Hemendik ikusten duguna, gutxienez, eta zaredun eskua disko hau agian, lehenbiziko entzunaldian, ba, ez dela sartzen, edo disko bete egia dela, lehenbiziko entzunaldi bakarrean, ba, horretaz bertan dagoen guztiaz jabetzeko, baina disko on guztiek duten ataka du disko honek, hau da, bigarren eta hirugarren entzunaldietan irabazten duten hoietakoak, beraz, betirako gelditzen diren disko hoietako bat egin dozu.
Jo, hostia, eskerrik asko, hori larregi da, bueno, ez dakit, hori denborak baino ez du esaten. Eta, bueno, gertatu zitzaidan ere aurreko diskoarekin, ez? Momentuan, ba, bueno, nik edo nigandik espero esan zeozer egin nuen, eta jendeari, ba, kostatu zitzaion ere, ba, nere diskoa edo nik sortutako proiektu horretan sartzea, eta inkluso gaur egun, aurkitzen dut jendea, ba, bueno, zorion dio egiten nahuena, nere lehenengo diskagatik, oindala gitzi deskurritu izan duelako, ez? Mm-hmm. Gustauko litzai dake incluso, ba, bueno, bigarren dizka honekin ere berdina gertatzea, ze horrek esan nahi du ere denboran nik egin dudan musika hori bizirik dagoela, ez? Mm-hmm. Eta ez dut pentsatzen, bueno, honetaz bizi bazara eta proiektu bat egiten badozu, eta bueno, beti dago bade pel laburrerako erantzunaren presio hori, ez, eta hori ezin da astu ere, ez, baina bueno, behin hori nolabait ba, superatuta edo ba, denboran jasotzen dituzun erantzunak eta jendeak ere erakustea zuke oindala urte batzuk edo egindako lana, oza, bizirik dirauela, eta erakuste horrek neri ba, kriston posa ematen ditez.
Hor, nobeletan behira, nobeletan pertsonaia lauak eta pertsonaia korapilatxuak edo errealak, hori ikasten genuen unibertsitatean, ez? Pertsonaia lauak dira dimentsio bakarrekoak, eta askotan musikan hori segertatzen da, dimentsio bakarreko kantuak agertzen direla, ez? Gehienetan zirkuito komertzial utxeetan. Baina bestelakoak, errealak, hau da, pertsona anitzak edo pertsonaia anitzak ere badira, kantu anitzak diren bezala, eta honelako xeak dira, zare duen eskuan, Rafa Ruedak bildu dituen kantuak.
Que hago una izarrosta.
Rafa Ruedarekin egon gara azken ordu erdi honetan, bere azken diskoaz hitz egiten, Saredun Eskua diskoa, Gaztelupeko Hotxakek publikatu berri duen bere azken emaitza. Eta bukatzeko, Rafa, hemen egiten dugun bezala, beti egiten dugun bezala, bakantu bat hartu eta geure entzulei aurkeztu eta entzuten agurtuko dugu gaurko elkarrizketa.
Oso ondo. Ba, bueno, bat aukeratzekotan udaberri lorea aukeratuko neuke igual, ez? Ba, bueno, bertan biltzen delako, ba, diskoan parte hartu duten musikari guztien lana, bai, bueno, Alos Quartet eta Chris Case trompeta jolearena. Testua, bueno, Kirmen Uribek egindakoa da, ba, oso udaberriei berritiarra, holan, hitz komplikatu hau asmatzeagatik. Eta, ba, bueno, ba, oso ondo islatzen duelako, ba, ba, bueno, diskoaren kontzeptua, eta bueno, ba, gauza oso bizizaleare egina izan du diskoa, eta uste dut kantu honen testuak ere, ba, horretan, ba, bueno, asmatu egin duela, ez.
Oso ondo, Rafa, ba, mil esker gurekin izategatik, eta zorionak atera dozun diskoarekin, eta zorte haundila.
Eskerrik asko eta berdin.
Aurrera.
Neguan ziortzako bidezarrean lore bat ikusi dugu harri artean, lore bat neguan agian engainatu du eguzkiak. Zela berri zelurrak ez daki agia. Aspaldi neu ere Azkarregin
Rafa Ruedarekin egon gara azken ordu laurden honetan, bere azken diskoa zaredun eskua aurkesten egon da gurekin, eta entzuten ere azken minutu hauek pasadugu. Eta orain, horratzean dagoen gizona, David Pajo da, beste narrazio kontatzaile bat. Hide Lonesome Moon izeneko kantua da, entzuten ari garen hause. Rafarekin esaten genuen bezala, hauxe da maite dugun musika, hemen Musiblan maite dugun musika, kantu beteak, plano askotakoak eta ez plano bakarrekoa, eta entzunaldietan irabazten doazen kantu hoiek eta disko hoiek ditugu maite hemen. Rafa Ruedaren diskoarekin gertatzen den bezala, David Pajo disko honekin, azken diskoa, Pajo izenekoa, disko honekin gertatzen den bezala. Naiz eta erraz samar den David Pajo bezalako artisten musika ahaztea, izan ere horre daudelako hainbat eta hainbat artista honek egiten duen sonoritate berbera erabiltzen dutenak, Josh Ritter izan daiteke bat, edo Slint, edo Tortoise, edo Will Oldman, hainbat egon daitezke, eta askotan ahazten dugu ba, David Pajok egin dituela kantu txundigarri eta unkigarri askoak. Hori gertatzen zaigu askotan baitaren ba, diskoei ez diegulako ematen behar besteko denbora ba, bertan sartzeko eta bere kantuetan izkutatzen dituen sekretuak ba, gure ganatzeko. Izan ere, ba, altxor kutsa baten moruko zerbait baitira kantuak eta bigarren entzunaldian perla bat aurkitzen balin badugu, hirugarren entzunaldian harri koskor bat aurkituko dugu eta bestean paisaia bat. David Pajo ari gara entzuten, Pajo izeneko diskoa da, 2005 urtean publikatutakoa, eta hemen, esaten ari gara eraginak eta antzekotasunak komentatzen genituela, ba, Elliot Smith ilun eta triste baten kantua izan daiteken edo zentzitekeen hause, entzungo dugu, oh no, no. David Pajo, tempo lasaian, hemen Simon & Garfunkel izan zitekeen kantu bat daukagu. Horako xea da David Pajoen azken diskoa, Pajo izenekoa. Eta beste tempo lasai batetik beste batera goaz. Baina oraingo honetan Euskal Herriko autore batek ekartzen diguna, Javier Muguruza baita horretan espezialista.
Gaurkoa ez da izan egun ona, inondik ere. Nire psikoanalistak buruaz beste egin du. Haren emaztea kotxe egin dit esateko.
Baina nolekin alizan dit hori niri. Ez diot gero inoiz ere barkatzarik izango. Baina nolekin alizan dit hori niri. Ez diot gero inoiz ere barkatzarik izango.
Ordu betez edo entzuten egon atzaio. Horixe behar baitzuen inoekin askatu. Esan diotetzuela errudun sentu. ditu behar. Bizitzak alakoak ekartzen zituela eta gizonak ezin ziolako zoriona eman. Hartu azukela erabaki tamalgarria, erditik enduz behar libre gera zedin. Alaxe bizitza berri batiekin ziezaion, labur zion maitasunagatik egina zuela. Argi asko zegoela ikusi nahi zuen arentzat, tazkenian zaiago geratu da eta eneitzak oso baleagarriak izan zaizkiola. Aitortu dit eskerrak emanez, bihotz bihotzez, urrengo baterako geratuz. Izan ere dena merezi dute, buruaz beste egiten dute psikoanalisten emazte gaixuek. Izan ere dena merezi dute, buruaz beste egiten dute psikoanalisten emazte gaixuek. Pozik gelditu naiz, psikoanalistari esker zentzu bat izan du nire gaurko egunak. Enaiz alferrik bizi eta bestalde nor biziote da. Zorion betian norkote du dena bere bizitzan, denek ere izango dute bat zer edo zer ez dakit. Gabeziaren bat damuren bat isil gordian, deitzegin daitzegin burua joan zait
arritzekoa.
Esango zukean ene amazenak gaixua, hau burua, hau burua ahantzi egin zait. Psikoanalista berri bat bilatu behar dudala, tabeakin laugarrena ere egingo du aurten aldatzen dudala. Psikoanalistekin, psikoanalistekin. Izan ere dena merezi dute, buruaz beste egiten duten psikoanalisten emazte gaixue. Izan ere dena merezi dute, buruaz beste egiten duten psikoanalisten emazte gaixue.
Javier Muguruza, nere psikoanalista izeneko kantua, hau agertzen zan, enegarren postala izeneko diskoan, Javier Muguruzaren diskoetako bat, izan ere, gizon honek, diska ugari dauzka, diskografia zabala dauka, zabala bezain betea eta bezain interesgarria. Hau ere, kantu anitzak egiten maizu da Javier Muguruza. Enegarren postala, orain dela gutxi, bere disko berria ere kaleratu du, gitarra batekin bakarrik eta neska baten ahotsarekin, beste itxuran, beste formato batekin, baina beti ere beti bezain interesgarri. Javier Muguruza eta beste batzuek ganagoaz, hauek ere diskografia zabala, 8 diska dauzkate, duela 10 urte sortu zen taldia eta iaia urteko disko bat egin dute, Smog izena du taldeak, eta horren atzean Bill Callahan aurkituko dugu. Bill Callahanek urte eta disko guzti hauetan bere proposamena pixkanaka ematen eta erakartzen aritu da. Low-fi musika estiloan kokatzen den sonoritatea erabiltzen du Bill Callahanek, eta bere diskoetatik bakar bat ere ezin esan dezakegu txarra danik, eta azken hau River Ain't Too Much to Love izenekoa, hemen estatuan Domino Pias disketxeak edo zabaldu duena, bere azken disko hau esaten dugu, horren froga garbia da. Drinking at the Dam da orain entzungo dugun kantua.
Women had orange skin. It was the first part. It was the first part of my life. Second is the rest. Teenage war chests fill and do the dirty, dirty, dirty work. Teenage war chests fill and do the dirty, dirty, dirty work. It was the first part. It was the first part. Their lives. Drinking at the dam, holding back what it can, but the power is so much. Drinking at the dam, holding back what I can.
Hor dauk daukagu Smoke taldea, eta kantu honetan, disko honetan orokorrean ematen du batzuetan ba pista batzuk ezabatu egin dituztela eta bakarrik oinarrizkoarekin gelditu direla. Nahikoa baita helarazteko kantu bakoitzak duen intentsitatea eta sakontasuna. Hemen kantu honetan Bill Callahan izan iaia errezitatzen kantatzen baino, eta guri gustatzen zaigun aktitudea dauka, ala nola esaten ditu honelakoak, disko bat egiten dudan bakoitzean lehen bizikoa egiten egongo banintz bezala nago, horregatik bakoitza ezberdina da. Smoke taldearekin eta ba beraien esana horrekin geldituko gara gaur, eta musibla honi amaiera emango diogu. Ba, gaurko tempo lasai, tempo ertaina izan dugun ba, programa honetan amaierara ailegatu garelako, eta amaiera ederra markatuko digu talde honek, Smoke taldeak Sei Valley Maker izeneko kantuarekin. Gure partetik badakizue, urrengo asteazkenean musika gehiago, sorpresa gehiago, baino beti ere kantu anitzak eta beteak.
With the grace of a corpse in a riptide, I let go and I slide, slide, slide down river with an empty case by my side. An empty case, that's my crime. And I sing
Sei Valley Maker
to keep from cursing. Yes, I sing
Sei Valley Maker
to keep from cursing. River, oh, oh, river end. River, oh, oh, river end. River, go, oh, 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 river bend. Take me through the sweet valley where your heart bloom, bloom, blooms. Take me through the sweet valley where your heart is covered in dew, dew, dew. And when the river dries, will you bury me in wood? Where the river dries, bury me in stone. Well, I never really realized death is what it meant to make it on my own. 'Cause there is no love where there is no obstacle. There is no love where there is no bramble. And there is no love on the hacked away plateau. And there is no love in the unerring. And there is no love on the one true. Oh, I cantered out here
bury me in wood, and I will splinter. Bury me in stone, and I will quake. Bury me in water, and I will geyser. Bury me in fire, and I'm gonna phoenix. I'm gonna phoenix.
Musibla,
Musibla, Musibla,
Musibla, Musibla,
Musibla,
Musibla,
Musibla,
Musibla,
Musibla,
Musibla, Musibla,
Musibla,
I won't sympathize.